Όπως θυμάστε, εδώ και αρκετό καιρό έχουμε αρχίσει μία σειρά μελέτης με θέμα τα ονόματα του Θεού και με τη χάρη του Θεού φτάσαμε στο 24ο όνομα που είναι ο Κύριος η ειρήνη μου. 24ο Γιαχβέ Σαλόμ, ο Κύριος η ειρήνη μου. Το συναντούμε το όνομα αυτό στο βιβλίο των Κριτών, στο 6ο κεφάλαιο, όπου ένας άγγελος του Κυρίου παρουσιάζεται στον Γεδεών, ενώ η περιοχή εκεί του λαού Ισραήλ είναι κατηλημένη από τους Μαδιανίτες και ο Γεδεών είναι κατατρομαγμένος και κοπανίζει σιτάρι μέσα στο πατητήρι των σταφυλιών για να μην τον δουν οι Μαδιανίτες και του πάρουν το σιτάρι. Και εμφανίζεται άγγελος Κυρίου και του λέει: «Ο Κύριος είναι μαζί σου, δυνατέ πολεμιστή», δυνατέ ενισχύει. Και λέει ο Γεδεών: «Ποιος εγώ, δυνατός πολεμιστής εδώ, εγώ είμαι κρυμμένος μέσα στο πατητήρι των σταφυλιών να κοπανίζω το σιτάρι για να μην το πάρουν εχθροί. Από πού και ως πού, δυνατός πολεμιστής». Αλλά του λέει ο άγγελος του Κυρίου: «Εγώ θα είμαι μαζί σου και οι εχθροί δεν θα μπορέσουν να σταθούν μπροστά σου». Και ο Γεδεών δεν έχει καταλάβει ακόμα ότι του μιλάει άγγελος Κυρίου. Νομίζει ότι κάποιος εμφανίστηκε εκεί μπροστά του, πάει να του φέρει λίγο κρέας, ψωμί να τον αφιλέψει, φιλοξενούμενος. Ο άγγελος του λέει: «Βάλτα πάνω σε ένα βράχο», και καθώς ακουμπάει το βράχο με το ραβδί του, βγαίνει φωτιά και κατακαίει όλα αυτά που είχε φέρει ο Γεδεών. Χωρίο 22, Κριτές 6:22. Τότε κατάλαβε ο Γεδεών ότι αυτός ήταν ο άγγελος του Κυρίου και είπε: «Αχ Κύριε Θεέ, τρομάζω, γιατί στα αλήθεια είδα τον άγγελο του Κυρίου πρόσωπο με πρόσωπο». Ο Κύριος του απάντησε: «Ηρέμησε, μη φοβάσαι, δεν θα πεθάνεις». Ο Γεδεών έχτισε σε εκείνο το σημείο θυσιαστήριο στον Κύριο και το ονόμασε «Ο Κύριος είναι ειρήνη». Το ονόμασε «Ιεωβά Σαλόμ», «Ο Κύριος είναι ειρήνη». Και το θυσιαστήριο, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, σώζεται μέχρι σήμερα στην Οφρά, το χωριό της συγγένειας του Αβιέζερ. Επομένως, ο Γεδεών βρίσκεται μπροστά σε μία έκφραση της παρουσίας του Θεού και αυτό που μεταφράζεται εδώ «ηρέμησε» στα εβραϊκά είναι «σαλόμ», που σημαίνει ειρήνη. Γι' αυτό ακριβώς τη μετάφραση των εβδομήκοντα είναι «και είπεν αυτό Κύριος, ειρήνηση, μη φοβού», ειρήνηση. Οπότε έτσι καταλαβαίνει καλύτερα κανείς γιατί, καθώς ο Κύριος του είπε «ειρήνη σύ», μετά λέει «οκοδόμησεν εκεί Γεδεών θυσιαστήριον το Κυρίο και εκάλεσεν αυτό ειρήνη Κυρίου». Εδώ είμαστε λοιπόν. Γιαχβέ Σαλόμ στα εβραϊκά, στα ελληνικά «ο Κύριος είναι η ειρήνη μου». Και είναι σημαντικό στις ταραγμένες μέρες που ζούμε να θυμόμαστε ότι ο Κύριος είναι η ειρήνη μας. Και μέσα στην Αγία Γραφή και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη γυρίζει ξανά και ξανά το θέμα της ειρήνης που δίνει ο Θεός. Της εσωτερικής ειρήνης και της εξωτερικής ειρήνης. Αλλά πολλές φορές μέσα στο Λόγο του Θεού η ευλογία που περιγράφεται συνοδεύεται από κάποιες υποχρεώσεις. Έτσι και για την ειρήνη διαβάζουμε Λεβιτικό 26 χωρίο 3: «Αν ζείτε σύμφωνα με τους νόμους μου και τηρείτε στην πράξη τις εντολές μου και ακολουθεί μια σειρά από ευλογίες, θα γίνει στη ζωή σας αυτό και εκείνο και το άλλο». Χωρίο 6: «Θα χαρίσω ειρήνη στη χώρα και κανείς δεν θα ταράζει τον ύπνο σας. Θα εξαφανίσω τα καταστρεπτικά ζώα από τη χώρα σας και δεν θα κινδυνεύετε από σφαγή. Και δώσω ειρήνη εν τη γη ημών». Επομένως λέει ο Κύριος, κοιτάξτε, εάν υπακούτε σε μένα θα έρθουν στη ζωή σας ευλογίες. Εάν υπακούτε σε μένα, εγώ θα σας δώσω ευλογία. Ευλογία όταν βγαίνεις και όταν μπαίνεις. Ευλογία στα χωράφια σου, ευλογία στη γη σου, ευλογία στη ζωή σου, ευλογία στην οικογένειά σου. Και μέσα σε αυτή την ευλογία είναι και η ειρήνη μου. Αλλά η ειρήνη μου θα έρχεται καθώς θα υπακούς. Καθώς αργότερα ο λαός Ισραήλ δεν υπάκουσε στα λόγια του Θεού και άρχισαν τα προβλήματα στον Ισαΐα, στο κεφάλαιο 48, στο χωρίο 18, τους λέει ο Θεός, «Αχ να προσέχατε τις εντολές μου». Αν προσέχατε τις εντολές μου, η ευτυχία σας θα σας πλημμύριζε. Στη μετάφραση των Εβδομήκοντα. «Και ή οίκουσας των εντολών μου, εγένετο αν οσί ποταμός η ειρήνη σου». Έτσι. «Εάν μου ακούγατε, η ειρήνη σου θα ήταν σαν ποτάμι και η δικαιοσύνη σου ως κύμα θαλάσσης». Επομένως ο Θεός λέει, «Αχ να μου υπάκουγες, θα είχες τόσο μεγάλη ειρήνη, σαν ποτάμι θα ήταν η ειρήνη σου». Και επειδή ο Θεός θέλει να υπακούμε και θέλει να ζούμε μέσα σε ειρήνη, εσωτερική ειρήνη και εξωτερική ειρήνη, γι' αυτό ακριβώς θέλει και μας δίνει εντολή να κινούμαστε σε ένα κλίμα ειρήνης. Γι' αυτό και λέει ότι ο Θεός μας ευλογεί με ειρήνη και μας ζητάει και εμείς να ευλογούμε με ειρήνη. Θυμάστε την εντολή που έδωσε ο Κύριος για το πώς θα ευλογούνται οι λαοί Ισραήλ στους αριθμούς, το 6ο κεφάλαιο, στα χωρία 22-26. Ο Κύριος είπε στον Μωυσή, «Όταν ο Ααρών ήταν ο αρχιερέας και η γη του, θα ευλογούν τον λαό του Ισραήλ, θα τους ορίσεις να λένε αυτά τα λόγια». Επομένως αυτή ήταν ευλογία που ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι πρέπει να δίδεται. Ποια ήταν η ευλογία? «Ο Κύριος να σε ευλογεί και να σε φυλάει. Ο Κύριος να σου δείξει την εύνοιά του και να σε ελεήσει. Ο Κύριος να σου συμπαραστέκεται και να σου δίνει ειρήνη». Έτσι. Ναι, στην ευλογία λοιπόν ήταν «Ο Κύριος να σου συμπαραστέκεται». Στην πραγματικότητα το κείμενο λέει «Ο Κύριος να στρέψει το πρόσωπό του σε σένα και να σου δώσει ειρήνη». «Επάρε Κύριος το πρόσωπον αυτού επί σε και δώησι ειρήνη». Γι' αυτό ακριβώς μας λέει να προσευχόμαστε και να ευλογούμε με ειρήνη. Στον Ψαλμό 122, 6-9 λέει «Ειρήνη ευχηθείτε στην Ιερουσαλήμ». Προσευχηθείτε λέει για την ειρήνη της Ιερουσαλήμ. «Μέσα από τα τείχη σου ας βασιλεύει η ειρήνη και η ηρεμία στα σπίτια σου τα όμορφα. Για χάρη των συντρόφων μου, των αδελφών μου, ειρήνη να έχεις, θα εύχομαι. Για την αγάπη του οίκου του Κυρίου του Θεού μας, την ευτυχία σου εύχομαι». Επομένως μας καλεί να ευλογούμε με ειρήνη. Και μάλιστα θυμάστε τι είπε ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές του στην Καινή Διαθήκη πια. Τους είπε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο 10ο κεφάλαιο στα χωρία 5-6, όταν μπαίνετε σε ένα σπίτι να λέτε ειρήνη επί των οίκων τούτων. Ωραίο είναι αυτό. Όταν μπαίνεις σε ένα σπίτι να λες η ειρήνη του Θεού είναι μέσα σε αυτό το σπίτι. Και λέει ότι αν εκεί υπάρχει ιός ειρήνης, τι θα πει ιός ειρήνης? Άνθρωπος που θα πει ναι, την ειρήνη του Θεού τη θέλω. Τότε λέει η ειρήνη σας θα αναπαυτεί σε εκείνο το σπίτι. Εάν όμως δεν υπάρχει άνθρωπος ειρήνης, αν πει τώρα τι εννοείς είναι αυτά, τι ειρήνη και τι Κύριος και τα λοιπά, τότε λέει, πολύ ενδιαφέρον, η ειρήνη σας θα επιστρέψει σε εσάς. Επομένως όταν ευλογείς με ειρήνη, κερδισμένος βγαίνει. Ή θα ευλογηθεί ο άλλος γιατί η ειρήνη σου θα αναπαυτεί επάνω του, ή αν δεν θέλει αυτός να δεχτεί τη δική σου την ειρήνη, η ειρήνη θα επιστρέψει ως ευλογία σε σένα. Επομένως καλούμαστε να ζούμε μέσα σε κλίμα ειρήνης, καλούμαστε να ευλογούμε ο ένας τον άλλον με ειρήνη, μπορούμε να ευλογούμε την πόλη μας με ειρήνη, μπορούμε να ευλογούμε τη χώρα μας με ειρήνη. Και με όλη αυτή την αναταραχή που υπάρχει στον πλανήτη μας, πόσο χρειαζόμαστε αυτήν την ευλογία της ειρήνης ξανά και ξανά. Είναι σημαντικό. Μπορείς να ευλογείς τον άλλον με ειρήνη. Βλέπεις ένα ζευγάρι, υπάρχει σύγκρουση. Άρχισε να το ευλογείς με ειρήνη. Μέσα στην οικογένεια υπάρχουν προβλήματα. Ευλόγησε με ειρήνη. Συνέχισε να ευλογείς με ειρήνη. Προσέξτε, η ευλογία είναι κάτι που τα αποτελέσματά της δεν φαίνονται αμέσως. Λες ευλόγησα και δεν έγινε τίποτα. Δεν σου λέει κανένας ότι μία μέρα θα ευλογήσεις και την άλλη θα έχει αλλάξει η κατάσταση. Η ευλογία λειτουργεί μακροπρόθεσμα. Ευλογείς, ευλογείς, ευλογείς και η ευλογία συσσωρεύεται και θα φανεί κάποια στιγμή. Εσύ συνέχισε να ευλογείς, είναι ευλογία να ευλογείς. Καθώς εσύ ευλογείς, εσύ θα ευλογείσαι. Καθώς εσύ θα ευλογείς με ειρήνη, η ειρήνη η δική σου θα αυξάνεται μέσα σου και γύρω σου. Και βλέπετε η ειρήνη συνοδεύεται και από ασφάλεια. Λέει στον Ψαλμό 4 στο χωρίο 9, «Πλαγιάζω με ειρήνη και θα αποκοιμηθώ, γιατί μόνο εσύ Κύριε με κάνεις με σιγουριά να ζω, να ζω με ασφάλεια». Ψαλμός 147:14, «Αυτός ειρήνη εξασφαλίζει στο έδαφος σου και σε χορταίνει από τον καρπό του πιο καλού σιταριού». Ο Θεός σου δίνει ειρήνη. Ο Θεός δίνει ειρήνη στη χώρα σου και σου εξασφαλίζει τα αγαθά τα οποία χρειάζεται. Και γι' αυτό σου λέει, επειδή εγώ θέλω να ζεις με ειρήνη, θέλω και εσύ να κάνεις κάτι, να επιδιώκεις την ειρήνη. Ψαλμός 34:15. Φύγετε πέρα από το κακό και κάντε το καλό. Αποζητήστε την ειρήνη και επιδιώξτε την. Ενδιαφέρον. Ζήτησον ειρήνην και δίωξον αυτήν. Ζήτησε την ειρήνη και επιδίωξε την. Δηλαδή πες θέλω την ειρήνη, την ζητώ την ειρήνη, την επιδιώκω την ειρήνη. Το ίδιο μας λέει στην προς Ρωμαίους το 12:18. Ή δυνατόν το εξημών με τα πάντων ανθρώπων ειρηνεύοντες. Αν είναι δυνατό λέει, όσο εξαρτάται από εσάς, να έχετε ειρήνη με όλους τους ανθρώπους. Όσο εξαρτάται από εσάς. Μπορεί άλλος να μην θέλει να έχει ειρήνη μαζί σου. Μπορεί να θέλει να σε κατηγορεί. Μπορεί να θέλει να σε κυνηγάει. Ωραία. Όσο εξαρτάται όμως από σένα, να έχεις ειρήνη μαζί του. Επομένως, όταν αρχίζει ένας καυγάς, μην βάζεις λάδι στη φωτιά. Έτσι. Σου είπε άλλος κάτι. Και μέσα σου λες τώρα έχω να του απαντήσω και έχω να του απαντήσω και δεν θα μπορέσει να σταθεί όρθιος άμα μιλήσω. Yeah. Αλλά θυμάστε τι λέει στις παροιμίες στο κεφάλαιο 20 χωρίο 3. Λέει είναι τιμή στον άνθρωπο να πάβει από έρηδος. Είναι τιμή στον άνθρωπο να αποφεύγει τη φιλονικία. Και αν αρχίσει τη φιλονικία, όποιος κάνει πρώτος το βήμα να οπισθοχωρήσει και να σταματήσει τη φιλονικία, κέρδισε πνευματικά. Προσέξτε την ανάποδα από αυτό που λέει ο κόσμος. Ο κόσμος τι λέει? Του τάπα και το ευχαριστήθηκα και είχα εγώ τον τελευταίο λόγο. Του είπα και δεν μπόρεσε να πει τίποτα. Και το ευχαριστήθηκα. Έχασες. Πνευματικά έχασες. Μίλησε ο άλλος τελευταίος. Είπες μίλησες εσύ τελευταίος. Ωραία, έχασες. Γιατί δεν ήσουν ο πρώτος να σταματήσεις την έρηδα, να σταματήσεις τον καυγά. Βλέπετε τα πράγματα στη Βασιλεία του Θεού είναι λίγο ανάποδα από ό,τι στον κόσμο. Στον κόσμο σου λέει πάρε, κοίταξε πως θα αποκτήσεις, όσο γίνεται πιο πολλά να έχεις. Έρχεται ο λόγος του Θεού και σου λέει μακάριον είναι να δίδει τις μάλλον παρά να λαμβάνει. Ανάποδα. Η ευλογία είναι λέει να δίνεις. Είναι μεγαλύτερη ευλογία να δίνεις παρά να παίρνεις. Επομένως μας λέει ο λόγος του Θεού την ειρήνη επιδίωξέ την. Επιδίωξέ την. Ωραία, πώς να την επιδιώξω? Ψαλμός 37:11. αλλά οι πράοι θα κατακτήσουν τη χώρα και θα απολαύσουν άφθονη ειρήνη. Θυμάστε το «Η δε πραείς κληρονομήσουσι την γην» είναι φράση που την χρησιμοποίησε από τον Ψαλμό και ο Ιησούς Χριστός στην επί του όρους ομιλία. «Η δε πραείς κληρονομήσουσι την γην και κατατριφήσουσιν εν πλήθη ειρήνης». Επομένως, για να επιδιώκω την ειρήνη μπορώ να αναζητάω να προχωρήσω σε πραότητα. Και θυμάστε την υπραότητα, είναι ένα τμήμα από τον καρπό του πνεύματος. Ίσον όσο αφήνω το Πνεύμα το Άγιο να εργάζεται στο πνεύμα μου, στη ζωή μου, και προχωράω σε πραότητα, η πραότητα αυτή βοηθάει στην επιδίωξη της ειρήνης. Γιατί αν αντιμετωπίζεις τις καταστάσεις με πραότητα και όχι με οξύτητα, είναι πιο εύκολο να σταματήσεις πρώτος τον καυγά. Είναι πιο εύκολο να επιδιώξεις την ειρήνη. Πώς αλλιώς μπορώ να επιδιώξω την ειρήνη? Επιδιώκεις την ειρήνη με δικαιοσύνη. Ψαλμός 85:11. Η αγάπη και η αλήθεια συναντήθηκαν. Φιλήθηκαν η δικαιοσύνη και η ειρήνη. Ωραίο αυτό. Αγκαλιάστηκαν, λέει, και φιλήθηκαν η δικαιοσύνη και η ειρήνη. Ξέρεις, όταν είσαι δίκαιος μέσα στην οικογένειά σου, ανάμεσα στα παιδιά σου, στη δουλειά σου, όταν είσαι δίκαιος, η δικαιοσύνη φέρνει ειρήνη. Ξέρετε, στο πανεπιστήμιο όπου εργάζομαι υπήρξαν διάφορες περίοδοι που ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα, υπήρχε περισσότερο πνεύμα ανταρσίας, υπήρχαν διάφορες τάσεις. Θυμάμαι μία περίοδο που οι φοιτητές βρίσκονταν σε πολύ μεγάλη ένταση και συνεχώς ζητούσαν δικαιώματα και συνεχώς προσπαθούσαν να φέρονται προκλητικά στους διδάσκοντες. Ξέρετε ότι κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα να δει το γραπτό του, το γραπτό των εξετάσεων. Όταν δίνεις εξετάσεις, ό,τι και βαθμό να πήρες, έχεις δικαίωμα να πας να πεις στον καθηγητή: «Σας παρακαλώ, θα ήθελα να δω το γραπτό μου», και εγώ τους προτρέπω τους φοιτητές μου να έρχονται να βλέπουν τα γραπτά τους, έτσι ώστε να βλέπουν τι λάθη κάνουν και να μην τα ξανακάνουν. Αλλά εκείνη ήταν μια περίοδος που, επειδή υπήρχε η αντίδραση, έλεγαν: «Να δω το γραπτό μου, να το δεις παιδί μου, να δω το γραπτό και του άλλου, του φίλου μου, γιατί δηλαδή εγώ πήρα 5 και αυτός πήρε 8. Προσέξτε, αυτό δεν είχε δικαίωμα να το κάνει. Και εγώ ως διδάσκον ήμουνα στην πρόκληση, τι κάνω τώρα? Να του δείξω το γραπτό του άλλου, γιατί εγώ πήρα 2 και αυτός πήρε 8. Ωραία, να δεις το γραπτό σου να καταλάβεις γιατί πήρες 2. Λοιπόν, του είπα: «Ωραία, θέλεις να δεις το γραπτό που πήρε 8, να σου το δείξω». Βλέπεις, όταν αντιμετωπίζεις τα πράγματα με δικαιοσύνη, δεν έχεις πρόβλημα να παρουσιάσεις στους ανθρώπους τα αποτελέσματα όλα. Θες να δεις όλα τα γραπτά? Δες τα. Θα δεις ότι όσα είναι όμοια έχουν πάρει 5, όσα είναι όμοια έχουν πάρει 6, 7, 8. Μπορείς, όταν αντιμετωπίζεις τα πράγματα με δικαιοσύνη, να φέρεις ειρήνη. Και μετά ο άλλος ηρεμούσε. Δεν είχε δικαίωμα να δει το γραπτό, του το έδειχνα όμως. Και μετά ησύχαζε. Καταλάβαινε γιατί αυτό το γραπτό πήρε 8, γιατί το άλλο γραπτό πήρε 5 και γιατί αυτός πήρε 2. Το καταλάβαινε. Επομένως, για να επιδιώξω τη δικαιοσύνη, προχωρώ σε πραότητα, προχωρώ σε δικαιοσύνη και προχωρώ σε κάτι ακόμα. Προχωρώ σε αγάπη για τον Λόγο του Θεού. Ψαλμός 119:165. «Πολλήν ειρήνην έχουν όσοι τον νόμο σου αγαπούν και πρόσκομα δεν συναντούν μπροστά τους». Ειρήνη πολύ της αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστην αυτής σκάνδαλο. Επομένως, μεγαλώνει η ειρήνη όσο αγαπάς τα λόγια του Θεού. Όσο μελετάς τα λόγια του Θεού, όσο ζητάς να γνωρίσεις τα λόγια του Θεού, Μέσα από αυτά μεγαλώνει η αποκάλυψη του Θεού στη ζωή σου και μεγαλώνει η ειρήνη του Θεού στη ζωή σου. Επομένως, όταν μας λέει ο Λόγος του Θεού επιδίωξε την ειρήνη, κυνήγησε την ειρήνη, μπορείς να την επιδιώξεις την ειρήνη με την πραότητα, με την δικαιοσύνη και με την αγάπη για τον Λόγο του Θεού. Όσο περισσότερο αγαπάς τον Λόγο του Θεού, η ειρήνη του Θεού αναπαύεται μέσα σου και η ειρήνη φέρνει και χαρά. Παροιμίες 12:20. Εξαπατούν τον εαυτό τους εκείνοι που μηχανεύονται κακό για τους άλλους, μα εκείνοι που για την ειρήνη νοιάζονται έχουν χαρά. Οι δε βουλόμενοι ειρήνην εφρανθίσονται. Επομένως, η ειρήνη από τη μία μεριά σε αναπαύει, από την άλλη μεριά σε κάνει να χαίρεσαι. Και θυμάστε ότι μέσα στον καρπό του πνεύματος είναι ο δε καρπός του πνεύματος, είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, και εκεί είναι δίπλα-δίπλα η χαρά και η ειρήνη. Γι' αυτό και όταν ήρθε η ώρα της προφητείας για τον Μεσσία που θα ερχόταν, ένα από τα ονόματά του θυμάστε ποιο ήταν? Ότι θα ονομαστεί Άρχοντας της Ειρήνης. Άρχοντας της Ειρήνης. Ισαΐας κεφάλαιο 9, τα χωρία 5 και 6. Διότι γεννήθηκε για μας ένα παιδί, μας δόθηκε ένας γιος, πάνω στους ώμους του η εξουσία θα μένει και το όνομά του θα είναι Σύμβουλος Θαυμαστός, Θεός Ισχυρός, Αιώνιος Πατέρας και της Ειρήνης Άρχοντας. Μεγάλη θα είναι η εξουσία του και η ειρήνη ατέλειωτη. Θα είναι Άρχοντας Ειρήνης και η ειρήνη του θα είναι ατέλειωτη. Εγώ γαράξω ειρήνην επί τους άρχοντας, λέει η μετάφραση των Εβδομήκοντα, ειρήνην και υγείαν αυτό, μεγάλη αρχή αυτού και της ειρήνης αυτού, ουκ έστιν όριον. Ουκ έστιν όριον. Δεν υπάρχει όριο στην ειρήνη του. Γι' αυτό και ο Θεός την διαθήκη που κάνει με τον λαό του, την ονομάζει Διαθήκη Ειρήνης. Έχω κάνει, λέει ο Θεός μαζί σας, μία Διαθήκη Ειρήνης. Ισαΐας 54:10. Μπορεί να μετατοπιστούν τα βουνά. Σεισμοί, ακούσατε τι έγινε στη Λευκάδα. Μετακινήθηκε, λέει, όλο το νησί κατά 20 εκατοστά. Εντυπωσιακό. Μπορεί να μετατοπιστούν τα βουνά, να μετακινηθούν οι λόφοι. Τρεις παραλίες χάθηκαν. Τη Λευκάδα, έτσι έπαιζαν τα βράχια και ξαφανίστηκαν τρεις από τις πιο γνωστές παραλίες του νησιού. Αλλά η αγάπη μου από σένα δεν θα λείψει και η συμφωνία μου για ειρήνη δεν θα μεταβληθεί. Αυτά τα λέω εγώ ο Κύριος που σε σπλαχνίζομαι. Ουδέ η διαθήκη της ειρήνης σου ου μη μεταστεί. Έχεις μία διαθήκη με τον Θεό, είναι διαθήκη ειρήνης και η διαθήκη αυτή της ειρήνης δεν αλλάζει ό,τι και να γίνει. Ό,τι και να γίνεται γύρω σου, ό,τι και να γίνεται λίγο παραπέρα, δεν αλλάζει η ειρήνη. Είναι διαθήκη και ξέρεις, ο Θεός την συμφωνία του, τη διαθήκη του την κρατάει. Το αποτέλεσμα είναι να μπορείς, εμπιστευόμενος σε αυτή τη διαθήκη, να βιώνεις την ειρήνη. Ισαΐας 26:2-4. Ανοίξτε διάπλατα τις πύλες να μπει το δίκαιο έθνος, το έθνος που φυλάει την πίστη και που ο νους του μένει σταθερός. Ο Θεός του εξασφαλίζει ειρήνη, γιατί ο λαός του τον εμπιστεύεται. Μου αρέσει η παλαιότερη μετάφραση που λέει «Θέλεις φυλάξει εν τελεία ειρήνη το πνεύμα το επί σε επιστηριζόμενον, διότι επί σε θαρεί». Θαρείτε επί τον Κύριον πάντοτε, στον Κύριον έχετε πάντα εμπιστοσύνη, γιατί ο Κύριος ο Θεός είναι βράχος αιώνιος. Λίγο παρακάτω στο χωρίο 12, Ισαΐες 26:12, «Κύριε μας δίνεις την ειρήνη, γιατί τα έργα μας τα ολοκληρώνεις». Και όχι μονάχα μπορείς να βιώνεις αυτή την ειρήνη, αλλά ο Κύριος σε κάλεσε, με κάλεσε να αναγγέλεις την ειρήνη, να διακηρύττεις την ειρήνη. Λέει στον Ισαΐα 52:7, Πόσο είναι ωραία όταν από τα βουνά τον αγγελιοφόρο βλέπεις να έρχεται που τις καλές ειδήσεις φέρνει, που αναγγέλει την ειρήνη και όλα τα καλά. Τη σωτηρία διακηρύττει και λέει στη Σιών, ο Θεός σου βασιλεύει. Τι ωραία είναι, λέει, να βλέπεις έναν αγγελιοφόρο να έρχεται, να φέρει αγγελία. Και να ξέρεις ότι η αγγελία είναι καλή αγγελία, ότι είναι αγγελία ειρήνης. Ξέρετε, διότι εκείνη την εποχή που δεν υπήρχαν τα SMS, η επικοινωνία γινόταν με αγγελιοφόρους τις περισσότερες φορές. Υπήρχε βέβαια στην πολύ παλιά, στην αρχαιότητα υπήρχε και το σύστημα των φρικτοριών. Ξέρετε τι ήταν οι φρικτορίες? Άναβαν φωτιές στις κορυφές των βουνών. Έτσι, όταν καταλήφθηκε η Τρία, είχαν ειδοποιήσει στη Θράκη, όταν δείτε από το βουνό ότι καταλάβαμε την Τρία και άρχισε να καίει φωτιά μέσα στην Τρία, θα ανάψετε φωτιά στο βουνό της Θράκης. Από εκεί το είδαν στην Σαμοθράκη, από τη Σαμοθράκη άναψαν φωτιά στη Σαμοθράκη, από εκεί άναψαν φωτιά στη Λέρο, από τη Λέρο άναψαν φωτιά στην Σκύρο, από τη Σκύρο στην Εύβοια, από την Εύβοια στη Θήβα. Την ίδια μέρα που καταλήφθηκε η Τρία έφτασε το μήνυμα στην Σμικίνες ότι τελείωσε ο πόλεμος, 10 χρόνια πόλεμος, τελείωσε. Έτσι, αυτό ήταν το σύστημα της επικοινωνίας στην αρχαιότητα, αλλά το πιο συνηθισμένο ήτανε να πηγαίνει αγγελιοφόρος. Θυμάστε ότι ο μαραθώνιος που γίνεται ακόμα και σήμερα ξεκίνησε έτσι, από έναν άνθρωπο που χρειάστηκε να φέρει το μήνυμα της νίκης τρέχοντας 42 χιλιόμετρα από τον Μαραθώνα στην Αθήνα για να φέρει το μήνυμα. Και λέει πόσο ωραία είναι τα πόδια του αγγελιοφόρου που φέρνουν ένα μήνυμα ειρήνης, που φέρνουν ένα καλό μήνυμα, που φέρνουν ένα μήνυμα ότι υπάρχει ειρήνη, ότι έφτασε η ειρήνη. Και σου λέει, ωραία, μπορείς να διακηρύττεις ειρήνη. Ισαΐας 57:19, εγώ βάζω στο στόμα σας κραυγή χαράς. Ειρήνη, ειρήνη σε όσους βρίσκονται μακριά και σε όσους βρίσκονται κοντά. Εγώ θα τους γιατρέψω, εγώ ο Κύριος. Κρατήστε στο μυαλό σας τη φράση, ειρήνην επί ειρήνην της μακράν και της εγγύς ούσιν. Γιατί αυτήν ακριβώς τη φράση την χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή όταν μιλάει για τον Χριστό και λέει αυτός είναι η ειρήνη μας, Εφεσίους 2:14-17. Ο Χριστός είναι η ειρήνη μας. Γιατί είναι η ειρήνη μας? Γιατί έκανε τα δύο ένα, υπήρχαν δύο κόσμοι. Υπήρχε ο Ιουδαϊκός κόσμος και υπήρχε ο εθνικός κόσμος. Οι Ιουδαίοι είχαν την αποκάλυψη του αληθινού Θεού και περίμεναν να έρθει ο Μεσσίας. Οι εθνικοί είχαν τους δικούς τους θεούς, ήτανε άλλος κόσμος και ήτανε δύο εχθρικοί κόσμοι. Και ήρθε ο Χριστός, λέει, και αυτούς τους δύο εχθρικούς κόσμους τους έκανε ένα και κατέστρεψε με τον σταυρικό του θάνατο επάνω στο σταυρό, κατέστρεψε αυτήν την έχθρα και λέει «Και ελθόν ευυγγελίσατο ειρήνην, ημίν της μακράν και ειρήνην της εγγύς». Έτσι. Ακριβώς αυτή τη φράση που λέει στον Ισαία, ειρήνη σ' όσους είναι μακριά και ειρήνη σ' όσους είναι κοντά, την παίρνει ο Απόστολος Παύλος και λέει «Αυτό έκανε ο Χριστός». Έφερε ειρήνη σε αυτούς που ήταν κοντά, γιατί η Εβραίοι περίμεναν να έρθει ο Μεσσίας και ήταν κοντά και ήταν οι πρώτοι που θα έπρεπε να τον δεχθούν, αλλά δεν τον δέχτηκαν. Και σε εσάς λοιπόν που ήσασταν μακριά, δεν είχατε καμία σχέση με τα λόγια του Θεού και με τον αληθινό Θεό, ο Χριστός έφερε ειρήνη και σε αυτούς και σε εσάς. Θανάτωσε, λέει, με το σταυρό του την έχθρα και ένωσε τους δύο πρώην εχθρούς σε ένα σώμα και τους συμφιλίωσε με τον Θεό. Και έτσι ο Θεός κάνει μία διαθήκη ειρήνη μαζί σου, σου λέει ότι μπορείς να ζεις με ειρήνη, μπορείς να επιδιώκεις την ειρήνη, μπορείς να γεμίζεις από την ειρήνη του Θεού και μετά σου λέει ότι μπορείς να βιώσεις αυτή την ειρήνη ακόμα και πέρα από τα ανθρώπινα όρια. Θα μου πεις, μα εγώ είμαι άνθρωπος, πώς θα ζήσω πέρα από τα ανθρώπινα όρια? Με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος μπορείς να ζήσεις. Τι λέει Φιλιππισίους 4:6-7? Λέει μην αγχώνεστε για τίποτα, μηδέν μεριμνάτε στο κείμενο, αλλά εν παντί τη προσευχή και τη δέηση με τα ευχαριστίας τα αιτήματα ημών γνωριζέστο προς τον Θεό. Λέει μην αγχώνεσαι για τίποτα. Ναι, αλλά τόσα πράγματα υπάρχουν γύρω που πρέπει να τακτοποιηθούν. Ωραία. Ό,τι σε απασχολεί, λέει, φέρ τον μπροστά στον Θεό με ευχαριστία. Επομένως προσεύχεσαι και ζητάς. Ωραία, ο Θεός μας είπε να ζητάμε. Είπε αιτείτε και δοθήσετε ημίν. Αιτείτε και θα σας δοθεί. Ωραία, ζητάς. Αφού ζήτησες όμως, λέει, να ευχαριστήσεις. Γιατί η ευχαριστία είναι πράξη πίστης. Θυμάστε ότι λέει στο κατά Ματθαίον 11:24, όσα ζητάτε στην προσευχή να πιστεύετε ότι, και εδώ έχει ενδιαφέρον, τα αρχαιότερα χειρόγραφα λένε ελάβετε, να πιστεύετε ότι τα πήρατε και έστε ημίν και θα γίνω. Λίγο αργότερα, τον επόμενο αιώνα, έχεις, τα χειρόγραφα λένε πιστεύετε ότι λαμβάνετε, να πιστεύετε ότι τα παίρνετε τώρα. Και τα μεταγενέστερα χειρόγραφα λένε να πιστεύετε ότι λύμψεστε, να πιστεύετε ότι θα τα πάρετε. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πορεία στην μελέτη των χειρογράφων αυτή. Τα αρχαιότερα χειρόγραφα λένε όσα ζητάτε στην προσευχή κατά το θέλημα του Θεού να πιστεύετε ότι τα πήρατε και θα γίνουν. Επομένως μπορείς, φέρνοντας τα αιτήματά σου στον Θεό, να τα φέρεις με ευχαριστία. Με ευχαριστία, γιατί ο Θεός γνωρίζει τις ανάγκες, γιατί ο Θεός γνωρίζει ποια είναι τα σχέδιά Του και τα σχέδια του Θεού για τη ζωή σου είναι καλά σχέδια. Τα σχέδια για τη ζωή μου είναι καλά σχέδια. Εάν τα θαλασσώσω εγώ, άλλος λογαριασμός. Αλλά τα σχέδια του Θεού είναι καλά. Εντάξει. Επομένως, πας στον Θεό, φέρνεις τα αιτήματά σου με ευχαριστία. Και τι λέει μετά, Χωρίο 7, Φιλιππισίους 4:7, και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νουν. Μάλιστα. Η ειρήνη του Θεού, λέει, που ξεπερνάει το ανθρώπινο μυαλό και μάλιστα κάθε μυαλό, πάντα νουν. Άρα, η ειρήνη του Θεού ξεπερνάει το τι μπορώ να σκεφτώ εγώ. Ξεπερνάει τη λογική μου. Τι θα κάνει η ειρήνη του Θεού που ξεπερνάει το ανθρώπινο μυαλό? Φρουρίσει τας καρδίας ημών και τα νοήματα ημών εν Χριστώ Ιησού. Θα φρουρίσει, λέει, τις καρδιές σας και θα φρουρίσει το μυαλό σας. Έρχεται η ειρήνη του Θεού, λοιπόν, αναπάβεται επάνω σου και αρχίζει να φρουρεί, να περιφρουρεί το μυαλό σου και την καρδιά σου. Γιατί? Γιατί αυτό που σε απασχολούσε το έφερες μπροστά στον Θεό, το εμπιστεύτηκες στον Θεό με ευχαριστία και τώρα μπορείς να αναπαυθείς. Γιατί ο Θεός νοιάζεται. Νοιάζεται. Στην 1η Πέτρου, στο 5ο κεφάλαιο, στα χωρία 5 και 6, λέει πάσαν τη μέρα ρίψατε επ' αυτόν. Ρίξτε επάνω του αυτό που σας αγχώνει. Ότι αυτό μέλει περί ημών. Γιατί αυτός νοιάζεται για σας. Νοιάζεται. Και αυτή η ειρήνη είναι που ξεπερνάει το ανθρώπινο μυαλό. Γι' αυτό και ο Χριστός στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 14ο κεφάλαιο στο χωρίο 7 είπε σας αφήνω τη δική μου ειρήνη, όχι όπως ο κόσμος δίνει, έτσι. Ειρήνη να φύγει ημίν, ειρήνη την εμήν δίδομη ημίν, ου καθώς ο κόσμος δίδωσιν εγώ δίδομη ημίν. Μη ταρασέστο ημών η καρδία, μη δε δηλιάτο. Να μην ταράζεται η καρδιά σας, να μην δηλιάζει. Εγώ σας δίνω την ειρήνη μου, τη δική μου την ειρήνη, που δεν είναι σαν την ειρήνη του κόσμου. Σας έχω πει την ιστορία με την επιστράτευση του 1974. Ξαφνικά, εκεί που ήμασταν όλοι ήσυχα και ωραία, κηρύσσεται επιστράτευση. Εισβολή στην Κύπρο. Και ξαφνικά, στα καλά καθούμενα, βρεθήκαμε σε μία επιστρατεύουσα αρχή, 3.000 άτομα, πάμε για πόλεμο. Και ακόμα δεν είχε έρθει η διαταγή επιστράτευσης.
Που σημαίνει ότι ούτε ρούχα μπορούσαν να μας δώσουν, ούτε φαΐ μπορούσαν να μας δώσουν. 3.000 άτομα εκεί.
Λοιπόν, την πρώτη μέρα πήγαμε. Τη δεύτερη μέρα ξεφορτώσαμε τα πυρομαχικά από τα ράφια και τα φορτώσαμε πάνω στα αυτοκίνητα για να φύγουν. Για τον Εύρο. Άρχισαν τα αυτοκίνητα να φεύγουν. Φορτώναμε τα πυρομαχικά. Το δεύτερο βράδυ κοιμηθήκαμε στα ράφια των πυρομαχικών.
Αφού ξεφορτώσαμε τα πυρομαχικά και κοιμηθήκαμε εκεί, γιατί αφού δεν είχε έρθει διαταγή επιστράφηση, δεν μπορούσαν ούτε να μας κοιμήσουν πουθενά. Έτσι, ήμασταν στον αέρα.
Λοιπόν, κλίμα πολέμου, έτσι, όταν ξεφορτώνεις πυρομαχικά και τα φορτώνεις για να φύγουν. Μου έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση η ειρήνη του Θεού μέσα μου. Λέω, Θεέ μου, τι είναι αυτό το πράγμα. Πάμε για πόλεμο. Και έχω ειρήνη. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται. Αλλά θυμήθηκα ότι αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Η ειρήνη του Θεού που ξεπερνάει το ανθρώπινο μυαλό. Ο Χριστός είπε, σας δίνω τη δική μου ειρήνη. Πηγαίναμε για πόλεμο. Δεν ξέραμε ότι σε 3 μέρες θα σταματούσε η επιστράτευση. Δεν το ξέραμε. Ξέραμε ότι πάμε για πόλεμο. Και μου έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση η ειρήνη που είχε βάλει ο Θεός μέσα στην καρδιά μου. Και λέω, πω, αυτό είναι που λέει ο λόγος του Θεού. Η ειρήνη του Θεού που ξεπερνάει το ανθρώπινο μυαλό. Η ειρήνη που είπε ο Χριστός, σας δίνω τη δική μου ειρήνη, όχι σαν την ειρήνη που δίνει ο κόσμος. Διότι η ειρήνη που έδινε ο κόσμος με μία εντολή στα ραδιόφωνα, δεν υπήρχαν και τηλεοράσεις πολλές τότε, στα ραδιόφωνα ότι κηρύτεται γενική επιστράτευση, η ειρήνη του κόσμου πάει περίπατο. Αλλά η ειρήνη του Θεού ήταν αυτή που έμενε και μένει. Επομένως ο Θεός μας είναι ο Κύριος, η ειρήνη μου, είναι ο Κύριος που μας δίνει την ειρήνη, που μας βοηθάει να ζούμε μέσα σε ειρήνη. Και που μας λέει, κοίταξε, η ειρήνη που σου δίνω εγώ ξεπερνάει το ανθρώπινο μυαλό. Αλλά μπορείς να αναπαυθείς αυτή την ειρήνη, μπορείς να επιδιώκεις αυτή την ειρήνη και μπορείς να χαίρεσαι σε αυτή την ειρήνη που εγώ σου δίνω. Άμεν. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι η ειρήνη μας. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας δίνεις την ειρήνη σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας, γιατί μπορούμε να αναπαυόμαστε μέσα στη χάρη σου και μέσα στην ειρήνη που εσύ μας δίνεις. Και θέλουμε, Θεέ μας Άγιε, εσύ να μας δυναμώνεις και να μας φωτίζεις, ώστε να ζητούμε και να επιδιώκουμε περισσότερο και περισσότερο την ειρήνη τη δική σου, μέσα στις καρδιές μας και στο περιβάλλον μας, ώστε το όνομά σου να δοξάζεται στη ζωή μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν, Κύριε μας.